ne jakulu dɔ kɔnɔ mun bɛ waati yɛlɛma kɛlɛ farafina bɛɛ kɔnɔ. Donc farafina jamana 54 groupe de négociateurs africains. Donc ne farafina bɛ bɔ ani jamana wɛrɛw ka sigi ka kuma waati yɛlɛma ko la, olu de bɛ kuma farafina tɔgɔ la. Wa ne de y'o o jɛmu ɲɛmɔgɔ ye Mali tɔgɔ la.
Bamananw ko ko ta donnen don forobamugu la, sabula Ameriki min ye jamana belebeleba ye, aw taara ka taa bɛn gafe dɔ dilan waati yɛlɛma kan, n'a bɛn gafe n'a tɔgɔ dara ko accord de Paris. Ayiwa kunungo Ameriki jamanatigi president Trump y'a jira k'a fɔ ko Amerikɛnw olu sen bɔra o koɲa la. Ayiwa e min ye baara kɛ nin COP21 nin kɔnɔna na, bɛnkan in i b'a kɔnɔna dɔn kosɛbɛ, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ fila la mun de bɛ bɛnkan in kun kɔnɔ wa?
Bon, fɛn fɔlɔ min bɛ bɛnkan in kɔnɔ o ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ jamana 196 bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko waati yɛlɛma in ye kasara mun ye, il faut que bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, awa ka dɔ bɔ i ka fiɲɛ jugu la. Fiɲɛ jugu ye mun ye? O ye fiɲɛ minnu bɛ bɔ mobiliw kɔnɔ, fiɲɛ minnu bɛ bɔ an ka kuransow la an'o ɲɔgɔnna, pour que ka dɔ bɔ waati yɛlɛma na. Donc diɲɛ bɛɛ bɛnna, nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis 2023 ɲɔgɔnna ko an bɛ segin ka nin kuma kɛ. Se jamana minnu ye ani se tɛ jamana minnu ye, ko bɛɛ ka bɛn k'a fɔ ko an bɛɛ bɛna dɔ bɔ an ka nin fiɲɛ jugu ninnu na. Jamana minnu fana se y'u ye, olu fana ko ko kɔmi nin fiɲɛ jugu ninnu olu de kɛra sababu ye ka na n'a caman ye diɲɛ kɔnɔ depuis 190, ko u bɛna seba tɛ jamana minnu ye a k'olu dɛmɛ olu fana ka se ka waati yɛlɛma kɛlɛ. An ye 4 de k'a kuma la ka bɛn o 4 kɔnɔ. Donc diɲɛ bɛɛ bɛnna, an ye fɛn caman de to yen nɔ k'a to Ameriki ta la, pour que Amerikɛnw bɛ se ka don bɛnbɛn kɔnɔ. Donc n'a fɔra ko bi Trump ka kampagne kɔnɔna la a kun y'a fɔ ko nin bɛnbɛn in vraiment n'ale kɔni kɛra président ye k'a tɛna dɔ la, mais an kɔni kun ɲɛna ko n'a nana sigi fanga la ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'u y'a fɔ a ye a ka ca Ala fɛ a n'o bɛɛ faamuya.
E yɛrɛ bolo sisan mun kelen kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun bɛ yen nɔ ko o bɛ se k'a kɛ Ameriki b'a fɔ k'a b'i fosi ko ka bɔ nin na baara kɛlen kɔfɛ?
Fo mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔ minnu dɛmɛna Donald Trump fɛ ka Donald Trump kɛ masakɛ ye Ameriki, donc olu mɔgɔ caman de tɛ da waati yɛlɛma yɛrɛ la fiyewu. Donc o mɔgɔ minnu bɛ Donald Trump kɔ olu de fana ye a fɔ a ye ko ko n'a ma bɔ nin na kasara mun bɛna nale a bɛna baara tiɲɛ Ameriki, alors que Ameriki yɛrɛ kɔnɔ waati yɛlɛma kɛlɛli o bɛ mɔgɔ hakɛ mun dɛmɛ Ameriki o ka ca ye ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ kan dɔ in kɔnɔ.
E yɛrɛ bolo ni Ameriki y'i fosi ka bɔ nin na a bɛna se ka baara in kɛ ka se a dan na ka sɔrɔ Amerikɛnw t'a la wa?
Waati yɛlɛma kɛlɛ mun don an bɛna k'a kɔnɔ 100 kɔ, 102, 105 président kelen ka kɛlɛ tɛ, président 2, 3, 4 ka kɛlɛ tɛ. An bɛnna la Faransi ni jamana bɛ fɛ ka bɔ ni bɛnbɛn kɔnɔ a bɛ 3, 4 de ta. N'i y'a jateminɛ Ameriki jamana 54 de bɛ Ameriki yɛrɛ kɔnɔ. Caman de bɛ yen minnu ko ko ayi hali ni jamanatigi ko ko an t'a la an kɔni bɛna seko kɛ, hali bi an bɛna waati yɛlɛma kɛlɛ. Hali minnu yɛrɛ bɛ pétrole olu bɛɛ ko ko waati yɛlɛma an kan k'o kɛlɛ. Hali ni Trump ye nin fɔ vraiment olu yɛrɛ a digir'u la, olu yɛrɛ fana bɛna dɛmɛ an fɛ an bɛna kɛlɛ in kɛ. Donc o bɛɛ b'a Trump ye décision mun ta vraiment n'a ma dusu kɔni don an na a ma fɛn wɛrɛ tiɲɛ, donc o b'an wasa.